Ricky Boy, ano naman ang tsura mo? Dosi ka matayan ka, kag may kawit ka pangadala.
Pista minatay ka ba isubong para ma-remind ng mga taong mag-aabot man sa ilang kamatayan kag preparahan nila ini?
Mayo mo na ang tuyo mo, Ricky Boy. Galing sa tsura mo nga ina, daw makadlaw ang tao imbis mahadlok sa imo.
Nga, Pardshaw, hindi ka ladlokan ang dating ko?
Paano sila mahadlok kay luwas na katambok sa imo, ang kawit mo karton nga gingkurtihan?
Ay, ti ano lang himuon ko?
Magpakatutuo ka, Ricky Boy. Suwiran mo na lang sila sang kamatuoran hanungod sa kamatayon. Ang aton minsay karon amo ang kamatayon. Nahandaan mo bala ini? Para sa dugang nga impormasyon kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Nye, Ricky Boy, nga nakabarong ka. Kag ang make-up mo, daw naghalin ka sa punilarya.
Ah, maayo na nga may sampul ako sa itsura sang patay ah.
Ako si Ricky Boy.
Oy, Ricky Boy, isliin ang attire mo, kag inang make-up mo, kakasaina. Kay daw crispy pata ang itsura mo. Ako si Pedro, kag ini ang life word. Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.